Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Jaudon la decaduan de julio 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Por atingi pazon, necessas sindevigi, flanken la sante per fortajoin cae armiloin. Sindevigi per persona cae comunuma convertigio, per dialogo, per pazienza sercio della eblai interconsentoi. Gi estas la messaggio chi un Benedicto la Dexesa esprimis hieraŭ vespere post la concerto al li proponita de maestro Daniel Barenboim. La orchestro, chiu consistas el hebreai, cristanai cae islamai musicistoi, plenumis la quinan cae la sesan sinfonioin de Ludwig van Beethoven en la bela sceneio de la corto de la Apostola Palazzo en Castel Gandolfo. Ciel ni raportis hierau, caestis ancau la itala presidanto Giorgio Napolitano cun sia ezzino, chiui poste vespermangis cun la papo cae la papa stat secretario cardinale Tarcisio Bertone. Vatican Urbo, la caso della stelita i Vaticanai documentoi estis iela centro cimatene de rencontigio cun la giornalistoi occasigita della direttoro della Gazzettara Salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi. Hodiau estis la dat limo por la preventa gardado de Paolo Gabriele, exa en chambra assistanto de la Papo, accusita pri la grava stelo de privata i documentoi de la Papo. Benedicto la Dexesa rencontra venont semaine en Castel Gandolfo la cardinalan commissionon chiu ricevis la tascon esplori pri la caso della stelita i documentoi. La papo mem tiros sia in concludo in pri la rapporto della commissiono. Concerne male la situazion de la proceduro startigita della Vaticana Tribunalo, la esplor iugisto devas collecti alia in attestoin, cai ene de dectagoi gi finos sian laboron, chiu povus conduci au al iuge proceso au al malculpigo de Paolo Gabriele. La esplor iugisto presentos sian verdicton eble comence de la venonta monato, cai se devos ocasi iuge proceso, gi comencigios en octobro. Dum la rencontigio cun la giornalisto i pastro Lombardi parolis ancau pri la hieraua rencontro en Castel Gandolfo inter la papo cae la presidente della Itala Respublico. Gi ocasis en tranquilla etoso, chiu pruvis accordon cae amichezon inter la du personoi. La papo profitas citiun nunan ripos periodon por verci la trian parton de sia libro Jesuo de Nazareto. Apartan demandon oni fine levis pri la ecclesio in Cinio, cun lige cun la jus data ordino de pastro Taddeo Madakin, kiel help episcopo de diocezo Shanghaio. Estas malfelicia afero, diris pastro Lombardi, che iura ordino, desirata de la papo cae acceptata de la cinai autoritatuloi, poste causis nenormalan situazion, pro kiu la episcopo devas resti en la seminarieio, cae ne existas rectai contactoi cun li. Post la gioio cae la contento, jen la malfelicio pro ne positiva situazio, concludis pastro Lombardi. Bruselo, intergenerazia solidarezzo, starigi la parametroin por la morgaua sozio en Europo. Pricitiu temo ocasis cimatene en Bruselo la iara rencontigio della Europai religiai estroi cun la instituziai gvidantoi de Europa Unio. Inter la cestantai catolicai representantoi estis ancau monsignoro André Joseph Leonard, chef episcopo de Malines Bruxelles, chiu al parolante la rencontigion redeclaris che fronte all'economia criso, cainenur, chiu premas Europon, necessas strebi por la plifortigo della familio, unica el tenebla maniero por eliri e la nuna economia situazio. Cio tio pere de curagiai decidoi concerne fiscain politicoin, finanzain subtenoin por la tria au quara filo, cae socialain rimedoin cioi donu equilibron inter familio cae laboro. Ulan-Batoro, finigis hierau du tagoi da festadoi pro la dudecada treveno della ecceesto della Cattolica Ecclesio in Mongolio. Sed Monsignor Venceslao Padilla, apostola prefecto in Ulan-Batoro, parolas pri hela malhela situazio. En persona paŝtista letero li skribis pri la malfacila naskiĝo de la eta katolika komunumo en la lando. Komence ne estis fideluloj. Hodiaŭ la komunumo de la katolikoj en Mongolio havas pli ol 835 gefratojn. Al ili aldoniĝas tiuj, kiuj sin pretigas por la bapto. Inter la helaj aspektoj de la ĉeesto de la katolika komunumo estas la realigoj de ĝi faritaj en Mongolio dum la jaroj, ekzemple lernejoj kaj hospitaloj. Inter la malhelaj aspektoj estas la ekonomia krizo kaj la ŝajna riĉeco ŝuldita al malkovro de minejoj. La ŝtato donacas monon al la civitanoj kaj ebligas al entreprenistoj ne tiom zorgemaj pri ekologio senlime ekspluati la naturajn riĉofontojn. Oni donas monon al civitanoj, scribas la apostola prefecto, sed inflazio estas altega. Cio tio ne contribuas alla laboro de la ecclesio, kiu vivas nur per mondonazoi de fideluloi, kai ne ricevas monon e la stato. Novjorko, strecitezoi en Democratia Respubblico Congo, fronte alla dangero della alproximigio, al goma della trupoi della ribelanta gruppo Mo Dudek Tri, unuiginta in azioi pretas defendi per la armiloi tiun cef urbon della orienta provinzo Norda Kivu, ca ili do sendas de nove circa la urbo la blukaskuloin. La ribeluloi sia flanque mal confirmis che ili alproximigias al goma. Washingtono, la usona stat secretariino Hillary Clinton faras mission en sudorienta Asio. Hierau ocasis historia visito al Laoso, la unua de usona stat secretario depost 1975, lando daure guidata de unica comunista partio, cae 42 iaroin post la secretai usonai bombadoi. Hodiau, signorino Clinton, estas en Campuceo, kie si rencontis la representantoin de 10 asiai landoi. Baldau si interparolos cun la Birma presidanto Thein Sein. Romo, FAO, la fonduso de unuiginta in azioi por agriculturo cae nutrado, cune cun la organizajo por la cun laboro cae securezzo en Europo, lancis alarmon. La monda agricultura productado malcrescas, dum la presoi crescas. Ili do invitas pli crescigi la agriculturan productadon 60% dum la venontai quardec iaroi, por contentigi la crescantan peton de nutrajoi, cae por lucti contra malsato. Strasburgo, pli ol 33 milionoi da alilandai personoi vivas en la landoi kiwi aligas al Europa Unio. Temas pri datumoi publicigitai de la Europa Statistica Bureau, cae kiwi concernas la pasintan iaron. El tiwi 33 milionoi, pli ol 12 milionoi estas civitanoi de la Europa Unio, kiwi vivas en aliai landoi membroi de la Unio, dum la personoi kiwi alvenis el landoi exter la Europa Unio estas 12,5 milionoi. Tio estas 4,1% de la entuta loĝantaro de la Unio. Caregai gefratoi, post morgau sabate comencigios en Pec, Hungario, la 60ª congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Ni dedicios nia in venonta in elsendoin al rapportado pri CTU congresso. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.